Вие сте со SPS на Македонски.
Политичките партии подпишаа документ врз основа на кој се обврзаа да ги почитуваат изборните правила пред и за време на локалните избори, што треба да се одржат на 17 октомври. Представниците на партиите го подпишаа така наречениот Кодекс за фер и демократски избори, документ што треба да гарантира изборен процес во кој ќе се почитуваат основните човекови права и слободи. Пред Државната изборна комисија, представниците на партиите се обврзаа дека во кампањата нема да се врши притисок врз јавната администрација, ниту врз институциите во кои има државен капитал. Со вчерашните подписи партиите се обврзаа да не користат говор на омраза и меѓусебни закани. Председателот на Државната изборна комисија Александар Даштевски во своето обраќање рече:
Денешниот чин е настан на кој учесниците во овогодишните локални избори преземаат одговорност дека ќе се придржуваат и активно ќе го промовираат Кодексот за фер и демократски избори. Избори кои ги почитуваат принципите на демократијата и доброто владење, придонесуваат за демократски развој на општеството.
Кампањата за локалните избори почнува в понеделник и ќе трае до 15 октомври. Првиот круг на изборите е на 17 октомври, а вториот две недели подоцна на 31 октомври. Премиерот Заев вчера потврди дека дефинитивно од македонските учебници ќе се отстранува придавката бугарски од поимот фашистички окупатор и рече дека со овој чекор тој не се меша во работата на меѓудржавната историска комисија. Заев вели дека напротив станувало збор за политички аспект. На прашањето која има окупирано Македонија 1941 година, Заев рече:
Фашистичкиот окупатор ја има поставеноста во делот на структури, групи или би го нарекол, не знам, одредени лидерства во целиот овој период. Имавме соработници со фашистичкиот окупатор и овде во Македонија во целиот овој период. И апсолутно не треба, според мене, а изволте јавно се нека каже, дека треба да изедначуваме цели нации, цели етникуми со фашизмот, затоа што не е ред така.
Заев не даде конкретен одговор дали ќе се отстрануваат и придавките германски и италијански, кога е во прашање поимот фашистички окупатор, но рече дека не треба да се дава етничка димензија на поимот фашистички окупатор. ВМРО ДПМН е изјавата на Заев ја оценува како неодговорен пристап кон македонскиот идентитет и кон историјата. Во сообштението на партијата се вели дека е тоа несовесен, ненаучен и игнорантски пристап на власта и на Зоран Заев кон прашањето со Бугарија, надополнето со нула однос и емоција кон идентитетот и историјата на нашава земја. Понатаму во сообштението се вели: Се сомневаме дека овие потези на Заев се за да ја наметне темата со Бугарија во кампањата, за да им каже на странците кои веќе кренале раце од него, еве јас се ќе прифатам, спасувајте ме на избори, се вели во сообштението на ВМРО ДПМН. ВМРО Народна партија на Љупчо Георгиевски пак го поддржува премиерот во намерата да го избрише зборот бугарски од описот фашистички окупатор. Во сообштението на оваа партија се вели: Вообичаено, кога зборуваме за компромиси што треба да ги направиме со нашиот сосед Република Бугарија, противниците на таа идеја го изнесуваат аргументот дека со тоа се негира нашиот идентитет и македонската нација. Во најновиот став на Заев за промена на учебниците и насловите на одредени споменици, кај што треба да се избрише зборот бугарски од поимот фашистички окупатор, не можеме да препознаеме ништо со што се навлегува во македонскиот идентитет, ниту пак тој се негира. Едноставно се работи за цивилизацијски код што функционира во цела Европа и е дел од повоената европска политика, се вели во реакцијата на ВМРО Народна. Председателот Стево Пендаровски вчера се обрати на генералната дебата на 76-та сесија на Генералното собрание на Обединетите нации во Њујорк. Тој потенцира дека Западниот Балкан е соочен со сериозни предизвици во поглед на неговите аспирации за европската интеграција. Тој рече дека итно е потребен пробив на регионот кон Европа. Председателот рече дека нашата држава продолжува да ги зајакнува внатрешната стабилност и развојот како функционално мултиетничко општество засновано врз началата на демократијата, владењето на правото и човековите права и продолжи.
Ефектите од Преспанскиот договор, кој сега се спроведува, со добра волја ќе биде од корист и за нашите земји и за регионот во целина. Во исто време, сме подготвени да се вклучиме во конструктивен диалог со нашиот друг сосед, Бугарија, за да обезбедиме целосна имплементација на договорот за добро соседство и соработка.
Пендаровски упати порака за нови идеи за подобар свет, за инфраструктурно партнерство насочено кон помагање на светот во развој погоден од COVID-19. 14 лица се починати, регистрирани се 526 нови случаи на COVID-19 од 3632 тестирања, регистрирани се 830 оздравени пациенти, соопштува Министерството за здравство во својот вчерашен дневен извештај. Комитетот за имунизација одлучи да препорача трета доза од антиковид вакцината за здравствените работници, за граѓаните со над 60 годишна возраст, како и за граѓаните што имаат слаб имунитет. Третата доза треба да биде од производителот Pfizer, а треба да се прими по 6 месеци од примањето на втората доза. Министерот Филипче ова го соопшти вчера на пресконференција.
Сите граѓани, без разлика на тоа со која вакцина се иницијално вакцинирани, може да се вакцинираат со трета доза на вакцина. Има вакцини доволно во било кој пунктови. Овој процес ќе започне од понеделник, поради тоа што треба некои работи да се спремат во електронскиот систем.
Филип ќе рече дека се надева дека интересот за вакцинирање, кој во моментов има тренд на опаѓање, ќе се врати и дека вакцинацијата ќе ги покаже своите позитивни ефекти.
Јас искрено верувам дека интересот нема да се намалува, туку со сите наши повици, апели и понатаму ќе расте, се со цел да за што пократко време достигнеме еден одреден степен на колективен имунитет.
Според Министерот за здравство ќе биде потребно повеќе време за анализа, но ќе биде од големо значење да се утврдат причините зошто Македонија се наоѓа меѓу земјите со највисока смртност во светот. И вчера продолжи сослушувањето на роднините на жртвите за трагедијата во Тетовската болница, во која загинаа 14 лица. До сега се сослушани над 20 лица, информира Тетовското обвинителство. Председателот на Собранието Талат Џафери со образложение дека е неуреден, го врати предлогот на ВМРО-ДПМНЕ е за формирање анкетна комисија за утврдување на одговорноста за пожарот во монтажната болница во Тетово. Антонио Милошовски во собранието коментира дека потегот на Џафери е тактички за одбегнување на одговорноста.
Господинот Зоран Заев се уште тактизира за да го заштити министерот Филипче, а пратеничкото мнозинство се да се мадуи за да ги заштити и надлежните во Општина Тетово и во клиничката болница во Тетово.
Филипче пак уште стои на ставот дека истрагата ќе го каже последниот збор за одговорноста и за довербата што му ја укажува премиерот Заев, но вели дека никој не е незаменлив.
По соглед на тоа што се вклучени институции обвинителства, нека констатират, а јас сум било кога после завршување на тој процес, на располагање за разговори, за изјави, за било што. Секој од нас е заменлив, никој не е венчан за функцијата. Тоа е генерално мој став за се.
Две недели по трагедијата се уште нема резултати од истрагата, ниту извештај од германските истражители што истражува на местото на несреќата.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.